Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю господарство, усіх, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Гэта програма «Ми бачим». Мене зовуть Марина Савіцька. І сьогодні ми розмовляємо з дівчиною, яка шмат що робить. Діля, мені подається, усе ж у першу чергу, психологічної рівноваги дітей, які були у еміграції. Оксана Добрянец, вітаю.
Добрий день.
У тебе есть канал, який розповідає складаної історії, мені подається. Розкажи, калі ласка, з чого все починалося?
Починалося все з того, що я мати і маю дочку. Коли ми з'їхали з Білорусі, ми з'їхали у Київ, у мене шмат брали інтерв'ю, задавали питання, і моя дочка кривдилася на те, що з нею не розмовляють, не беруть її інтерв'ю. Я написала письма по літв'язням, ходила на мітинги, малювала ніякі плакати, уздільничала во усім, що тільки можна, і хотіла би так само нешто розповідати, і заусёди вона обіжалась. Тоді я пообіцяла їй, що я сама візьму її інтерв'ю, і це буде така рефлексія, вона розповіде все, що вона хоче. З гэтага і почався мой проєкт, з гэтай історії.
Ти зауважала, чим адрознівається історія еміграції у твоїм виконанні і у її?
Так, зауважала. Я думала так, дитя згубило дом, я дам дитяці більше емоцій, яких-то там радісних, буду кудись там її водити на ніякі імпрези, на ніякі пляцовки, ще куди-небудь, і вона переживе її не так боляче. Але оказалось, що не так. Перший час вона не розповідала, що вона сумує по дому, потім вона почала перед сном плакати. Коли я запитувала, що здарилося, чому вона плаче, вона відповідала, що вона хоче додому, що вона не відчуває себе здесь вдома, вона хоче до своїх бабулі, дідулі, тата, братів, дяді, сестер, до кота. Вона просто сумує по дому. І це вельми-вельми глибоко сиділо внутрі, і вона, напевно, не хотіла мені розповідати, щоб мене може не усхвалювати. Я мислила, що дитяці у такому зрості не треба стабільність, а оказалось, що стабільність їй треба більше навіть, чим мені. Що діти привикають до усього, до свого покою, до своєї любимої цацки, до одіяла, до подушки, до пляцовки коля дома, навіть до магазина, до ніякої любимої цукерки, якої в другої країні нема. І я не розуміла, що це так відбувається.
Що дотично інших дітей, з якими ти робила інтерв'ю, ти у їх історіях бачиш те саме?
Так, во всіх. Я питала, що вони брали з собою з Білорусі, саме перше. Що вони могли взяти, що вони брали. Це завжди ніяка любимая цацка. У маленьких дітей була історія, коли мати тягнула плед і подушку, тому що без цих речей дитинок просто не спить. Гэта нешта, што звязанае з домам. Гэта рэч, якую, калі была падвойная эміграцыя, калі дзеці ўцікалі з вайны, таксама бралі з сабой абавязкова.
Прыгадай, калі ласка, самы балючы момант за ўвесь гэты час, за які ты паспела ўжо зрабіць матэрыялу, так, што цябе проста да глыбіні душы.
Кожнай гісторыі ёсць нешта. Напрыклад, я пісала пра дзяўчынку, якая з'язджала з Беларусі, і не було місця, щоб покласти свої любимі ігрушки. І вона зібрала ніякі лего, там, з кіндера, цацки, у жменьку. Показала мамі і сказала, ну можна хоча б ось це я візьму з собою. Просто жменьку цацок. Або коли мама зробила дітям бомбосховище, щоб укриватися, завела туди дітей, щоб вони потроху привикали, і син запитався, мама, а навіщо ти цей домик построїла? І це вельми мені тяжко було сприймати. І у кожної історії є нечто таке, від чого розривається просто серце. Здається, така мелоч, але потім вельми тяжко з цим жити, що в таких умовах наші діти ростуть.
Який був найщасливіший момент?
Щасливий. Так само скажу, що я радію за те, що всі історії, вони одночасово і трагічні, і вельми добрі. Тому що шмат плохого, але у той момент гэтыя дзеткі, яны справляюцца. Яны справляюцца з усімі складанасцямі, яны захоўваюць сваё дзяцінства, яны продолжаюць рабіць некія свае любімыя рэчы, заняткамі займацца, якія яны любілі, любяць, нешта шукаюць новае. І гэта вельмі добра, што яны не зацыкліваюцца на той траўме, якая адбываецца пасля ўсіх падзей.
Чому вучать тебе особисто такі історії?
Вони мене вучать шанувати те, що відбувається навколо мене, назирати за тим, що відбувається навколо мене. Коли ми з'їжджали з України, коли у нас була евакуація з дочкою, вона зауважала лістики, вона зауважала жучков, павучков. І це була така чудовна річ, коли люди бігуть, ми тікаємо так само, а вона бачить павучка і показує: «Мама, гляди, який цікавий павучок». І назирати за тим, що відбувається у моменті, за нечим таким прекрасним. Ось цьому мене вчить ця історія. Не зациклюватися на чимсь кепським, займатися далі тим, що тобі подобається.
У тебе за плечима подвоєна еміграція з Білорусі, з України. Давай пригадаємо, з чого все починалося з 20-го года.
Мені моя історія почалася з 19-го года. До 19-го года я займалася своїм дитинком, питалася стати на ноги, знайти якусь працю, щось зробити для своєї сім'ї. В 19-му році я почала шукати якісь новини, цікавитися політикою, зрозуміла, що на той момент у Білорусі було 6 політв'язнів, вони сидять ні за що, і мене це вельми уразило. Я почала писати письма, я писала письма з дочкою. Потім, коли здарилася предвиборна кампанія, я жила у маленькому місті Століні, і я розуміла, що коли не я, то ніхто цього не зробить, і я організувала збор підписів за Світлану Тихановську. Це було 2 пікети по збору підписей. Перший раз ми зібрали 300 з нічим, і це для мене було вау, тому що у нас такий город аполітичний, всі завжди бояться, політика, коли вона має місце бути, то вона має місце бути на кухні. І для мене це було таким ніяким досягненням. Потім я набирала людей в назиральники, агітувала людей, і потім здарилися вибори, до речі, мої перші в житті вибори. Після їх мене затримали. 11-го числа я була у РОВД більш за 7 годин. На мене склали 2 протоколи, добре, що по адміністративці. Потім я змагалася з міліціянтами, тому що діло передали на суд, я все нещо обжалувала. Потім стала волонтером, тому що у нас в Століні з'являлися осуджені люди ВВС там, з Берестя. Я таскала їм передачі, писала письма політв'язням, організовувала ніякі зустрічі, збирала людей, ми збиралися разом і писали. Тоді було 50 чоловік тільки, і ми кожному писали ніяке класне письмо, малювали ніякий малюнок. І до мене у лютому прийшли з обшуком по уголовній справі, і тоді я ще почала займатися журналістикою. 5 часов погроз про те, що у мене заберуть дитя і посадять в тюрму, винудили мене задуматися про імміграцію. До останнього я не хотіла це робити, але коли через 2 дні мені позвонили і сказали, що мене шукає соцопека, я зібрала речі за 15 хвилин літерально, взяла дитя, і ми поїхали у Мінськ, з Мінську у Київ.
Чому менавіто Київ?
Там були знайомі, які з'їхали з той же нагоди раніше. Я думала, що мені буде трошки легше, коли там є якісь твої рідні люди. Тому Київ. І ще причина, що не було віз, і окрім Києва нікуди нельга було поїхати. І навіть тоді наземним путем ми не могли, ми літали самолітом.
Після того, як ви опинулися у Києві, що було?
Я зробила візу у Польщу на всякий випадок і почала займатися ніякими справами бытовими, пошук квартири, пошук праці, школи. Я не віддала дитя у школу. До кінця года учебного вона була вдома зі мною, бо там були карантини і все таке проче. Ми знайшли квартиру, я знайшла працю, знайшли школу для дитинка. Вона з 1 вересня пішла у київську школу, в українську. Їй вельми подобалось. Допомагала людям в Білорусі, займалась далі активізмом. Так пройшов наш год, почалась війна.
Наскільки чеканий або нечеканий стала для тебе війна?
Буквально за 2 місяці до війни почалася така інформаційна повістка, що може там Путін нападе на Україну. Стягувалися війська російські у Білорусі і коли межі української, і тоді вельми шмат писали про можливий напад. Мої знайомі всі казали, що цього не буде, це неможливо, що Путін на Україну Україну не пойдзе, можа абастрэнне на Донбасе, але далей за гэта нічога не будзе. А я была нейкай такой рэалісткай, разумела, што гэта ўсё не проста так, і што вайна будзе, толькі пытанне калі і якой яна будзе. І за пару дзён да вайны была нейкая такая агульная трывога. Людзі былі нервовыя. Было вельмі шмат у СМІ навасцей пра тое, дзе знаходзіцца бомбасховішча, дзе якія ўкрыцця. У школе маёй дачкі была эвакуацыя трэніровачная. Мне тады стала вельмі страшна. Мы ўжо на той момант думалі, што мы будзем з'язджаць. Збіраліся неяк, куплялі нейкія рэчы, запісваліся да лекараў. Хацела прадліць сваю візу, запісалася ў пасольства, але мы не паспелі. Яшчэ 23 лютага мы лажыліся з дачкой спаць. Я і сказала, што укрыццё ад нас далека. І калі будзе, можа, будзе вайна, мы не пойдзем з табой ва ўкрыццё, мы будзем спаць ваннай, бо гэта самае бяспечнае месца ў кватэры, і што утрам трэба пайсці, падгатавацца, купіць нейкай вады, нейкай ежы на першы час, каб яно ў нас было. Тады дачка сказала, што я не хачу, каб пачалась вайна. Я ёй адпавіла, што я тоже не хачу, каб пачалась вайна, але мы разам, мы зусім справімся, мы леглі спаць. А утрам я разбудзіла ее в школу, залезла в Instagram і побачила пост, в якім было написано, я прачнулася ад выбухаў, тады я ўсё зразумела. Пачала глядзець навіны, перапісвацца са сваімі сяброўкамі і ўжо абмяркоўваць план дзеянняў. Мы думалі, што калі мы застанем вайну ва Украіне, то мы просто сядзем кудысьці там на поезд, автобус чи яшчэ куды і уедзем. Сябры з Амерыкі, з Німеччыны пісалі мне за тыдзень, за два, з'ездзі ва Львов, пабудь там, можа прыязджай там у Германію, бо гэта вельмі ўсё страшна. Я ім адказвала, што калі што, мы сразу сядзем і паедзем. Аказалася, што гэта немагчыма, бо ўсе селі і паехалі. І быў вельмі вялікі затор, з горада выехаць было немагчыма, в горад въехаць было немагчыма, было вельмі цяжка знайсці нейкія спосабы эвакуацыі.
Але знайшлі.
Знайшлі, і нам дапамог Free Belarus Center, дзякуй ім вялікі. Яны вывазілі людзей. Мы сустрэліся ў месцы, дзе збіраліся ўжо беларусы, якія чакалі эвакуацыйны аўтобус. Месца знаходзілася ад мяне недалека. Я жыла на Абалоні, і гэтае месца было на Абалоні. Калі б я жыла далей, я бы проста не змагла б туды прыехаць. Бо нават 5 мінут машынай туды даехаць, я ждала таксі паўтары гадзіны, каб знайсці нейкую вольную машыну, якая працуе, якая можа нас давесці туды. І там мы ўжо чакалі той автобус, на автобус мы не папалі, таму што заўсёды яго перанасілі, автобус не мог даехаць да Кіева праз заторы. І нам знайшлі машыну на 3 чалавекі. З усіх беларусаў была толькі я з дачкой, і быў мужчына пасля аперацыі на ногу, ён быў з кастылём. Усе вырашылі, што ў гэтую машыну пайду я з дачкой і гэты мужчына. Мы дабраліся да машыны без рычэй, бо немагчыма было нешта з сабой узяць. У мяне толькі быў заплечнік з тэхнікай, у дзіцёнка быў заплечнік з дакументамі, вадой і нейкай ежай. І вось так мы паехалі да Роўна, а з Роўна мы пайшлі на пагранпераход, дзе таксама быў вялікі затор, і 15 кіламетраў шлі пешкам да мяжы. На мяжы было вельмі цяжка, і гэта, напэўна, было самае страшнае, што за мной адбывалася. То бок не было так страшна, калі я чула выбухі, не было так страшна, калі ты едзеш у машыне, а над табой літаюць істрыбіцелі, як было страшна на самой мяжы, калі адрывалі дзяцей ад бацькоў, мужчын, якіх не прапускалі, як плакалі дзеці, як дзеці мёрзлі, бо было вельмі холодна. Дзеці былі галодныя, маці стомленыя, і ніхто не ведаў, прайдзём мы гэтай ноччу, не прайдзём мы гэтую мяжу, замёрзнем мы, чы ўсё будзе добра. У мяне дзіцёнак была адзетая вельмі лёгкай куртачцы, без шапкі. Я здымала з сабе майкі, заварачвала ёй на галаву замест шапкі, здымала з сабе кофту, надзівала ёй паверх курткі, сама стаяла ў бялізні і куртачцы. Мы замёрзлі ўсе. І я проста думала, што мы не перажывём, што мы тут застанемся назаўсёды. Але так случылася, што нам удалося прайсці мяжу літаральна праз 3-4 гадзіны чаргі.
Калі вы апынуліся на тэрыторыі Польшчы, вы ведалі, куды вы паедзеце?
У мене було написано на бумажці адрес дівчини, яку я відала тільки про Інстаграм, і адрес ніякого притулку для журналістів. Я не відала, куди йти, як мені добратися до Польщі, я нічого не відала. Телефон, звісно, був у мене виключений. На польській межі, з польської сторони, ми чекали вельми довго, тому що я білоруська. Я об'ясняла, що я робила в Україні, доставала всі свої документи, показувала ВНЖ, посвідку, показувала документи з репресії. А потім поляки, коли мене пропустили, сказали, що ми можемо сісти на автобус і поїхати до притулку. Може бути, коли у нас є ніякий варіант, що нас хтось буде забирати, ми можемо вийти там за шлагбаум і чекати. Ми вийшли за шлагбаум, побачили там вельми шмат людей. Це люди, як волонтери, вони просто приїжджали, щоб забирати людей з межі. Але мені було страшно, до мене підходили мужчини, казали, що можуть завести, і ми просто стояли, дитинок мой стоя спав в обдимочку за мною. Нам одразу принесли жінчина ніякий плед, я її укрила, бо ми вельми замерзли. І просто стояли, чекали, не ведали, що буде далі. Тоді до нас підійшов хлопець і сказав, що є дві дівчини, які їдуть в Варшаву, і у них є місця, і вони можуть нас забрати. І до дівчин ми не побоялися сісти в машину. Так вони нас довезли до Варшави і завезли на перший адрес той дівчини з моєго місця. Ми приїхали у 3-4 години ночі, і вона нас чекала.
Що зараз уявляє собою твоє життя?
По-перше, півгоди я була ніяким нелегалом, тому що я подалась на міжнародну охову. Я до гэтых пор без пашпорта. І це вельми тяжко. Коли я переїхала в Україну, я не відчувала себе біженкою. Коли я переїхала з України у Польщу, я стала настоящей біженкою, без документів, без дозволу на працю. Коли я зробила свої документи, я почала уладковувати ніяк своє життя. Це перше, треба було знайти працю, дати ніяку допомогу своєму дитинку, тому що у нас була психологічна реабілітація, коли можна так назвати. Я на антидепресантах. У дочки був психолог і психотерапевт, і шмат ніяких інтерактивних заняткав, щоб вона просто дійшла від цієї війни, бо їй було вельми тяжко. Вона слідкувала за всіми новинами, шмат її сябров залишилися у Києві. Вона переписувалася, і були такі сообщення, коли вона пише там однокласснику «Как ти?», і він пише «Я у підвалі, і нас бомбять». Вона потім довго відходила від цього, вона плакала, вона спочувала. Нам було вельми тяжко. Зараз ми ніяк потроху приходимо в нормальний стан життя.
Скажи, будь ласка, за увесь гэты вельми складаний час, натурально, что? Яка думка тебе підтримувала більш за все?
Мене підтримувало те, що все рано или поздно воно скончиться, і ми приїдемо додому. Тому що ні диктатура, ні війна, і не вічне, а я вельми хочу додому.
Будем сподіватися, що як мога хутчэй вернемся ми усе, тому що шмат што робіцца дзеля гэтага і не без твайго ўдзелу. Тому дзякуй і за дзейнасць, і за тое, што такая неверагодная.
Дякую.
Оксана Добрыянец, спадарства, сёння была разам з намі. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Гэта была праграма «Мы бачым».
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.